kun sagale bilisumma oromotin sagale bilisumma oromo guyyota wiitatam roobe jimaataa fi jilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 10 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41.49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiloheerzii 17 fi 630 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan jilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa oromootiin.
Babaro nageenyi badada shama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan ulfinaaf kabajaa sagalee bilisummaa oromoorraan bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu.
Dhaggeeffattoota akkuma aadeeffatame qophii keenya galgala kanaaf jenne kunoo qabannee dhihaannee jirra qophii keenya galgala kanaa keessatti angafti oduudha.
Akka oduun xumurameen gabaasa oduutu isiniif dhiyaata.
Dhiyeenya kana biyya Kaanaadaa magaalaa Torontootti hawaasni Oromoo naannicha jiraatu walitti dhufuudhaan sirna ayyaana Irreechaa kabajatee jira. Kabajaa kana ilaalchisuudhaan waan qopheeffannes gabaasa taasisuudhaan isin biraan geenya.
Sagaleen bilisummaa Oromoo sagantaan afaan Amaaraa gaafiif deebii dura taa'aa sochii bilisummaa uummata Gaambeellaa obbo Okeelloo Ukkudii Ubaang waliin taasise gara afaan Oromootti jijjiirree isiniif dhiyeessina.
Akka inni xumurameen immoo akkuma diinni nurratti qophaa jiru nutis ofittisuuf haa qophoofnu qophiin jedhu isin dhaqqaba. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nufaana bu'uun ordofaa jecha keessummeessitoonni keessan galgala kanaa an baarantuu gadaati.
Animmoo ibsaa gaaddisaati amma gara oduutti isin ceesisna.
Radeebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamuun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee isin dhageessifna oduu kan isin dhiyeessu aan liibangadaati. Waraanni bilisummaa Oromoo godina bahaa tarkaanfii humna qubattuu diinaa irratti fudhatee loltoota wayyaanee 42 ol hojiin ala taasise. Ajaji waboo godina bahaa akka beeksisetti abdiif gaachanni uummata Oromoo waboon kan godina bahaa keessa sossa'u fulbaana 3 fi 6 bara 2015 gidduutti bahaa fi dhihaar arge bakkoota adda addaa keessatti tarkaanfii waraana wayyaanee irratti fudhateen 20 yeroo ajjeessu 22 ol ammoo madoo taasisuun konkolaataa waraanaa tokkos daareessee jira. Haaluma kanaan fulbaana 4 bara 2015 dhihaar arge ona gammachiis keessaa bakka gola bubaa jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo waraana wayyaanii kan konkolaataa waraanaan sossa'aa ture haxiidhaan haleeluun 5 yeroo raajjeessu 3 madeessee jira. Konkolaataan loltoonni wayyaanii ittiin socho'aa turan kun kan daareeffame oggaa ta'u wayituma kana qawween AK-47 jedhamu 4 diinarraa hiikkatameera. Waraanni bilisummaa Oromoo godina baha tarkaanfii isaa itti fufuun fulbaana 6 bara 2015 bahar argee fadiis ona miidhagaa keessa bakka dhagaa gaachanaa jedhamutti waraana wayyaanee hojii uummata gooluutti bobba'ee fi sochii waraana bilisummaa Oromoo danquuf ramadame haleeluun loltoota 9 irraa ajjeese kudalama olammo madesun meshale addadda dinarra boju ajaju wabo godina baha dabale beksiram fulbana sadi barakumala maaf kudashanitis waran iblisumma oromo iharerge ona hawwi gudina bakka sakatte jedamutti warana dina sakatta bobbarra turerat tarkampiale lafudaten jaha ajjesun torba olammo madesu ajaju wabo godina baha mirkane sejiram lola kanan qawen ak 47 jedamu sadife meshalen addadda boji amunis gaba famiram walumagalet waran iblisuma oromo godina baha fulbana sadi afurifi ja barakumala mafqashan baha fi litaharerge ono tagammachis mi agafi hawi gudina kesatti tarkamfi waran adina ratti fudaten loltota digdama yero ajjesu digdami lama ol ammo madesu konkolata warana tok barbade sufi qawwe ak 47 jedamu torba dinarra bojiun danta qabso bilisuma oromov olchu ajaju wabo godina baha beksise jiram motuman abbayre wayane master plani finfinne barahara habasho tatti ojirran olcha jede adata jirun dura baratota oromo ummata narratti kakasuf jiran jede shakku hidatti naqa jiram master plani finfinne oromia ciccirufi ummata oromo qeesarra buqqasuf motumma wayanein karorfame barahara habashotaatti hojirra akka olfamu sirnichan adatamu walqabate murmin ummata oromorra yerol maffaf akka kaajiru balina mulacha waytajiru kanat motummichi sabbontota oromo ummataafi barattota qindeesani narratti qasaajiru kanjedun hidatti naqaakkajiru maddeensa galeebilisumma oromo mirkaneessanirum akka maddeensa galeebilisumma oromo ifa godanitti barahara habashotaatti master planin magala finfinne hojirra olfamundura motumman abbayre wayane oromia bakkota addaddati ilman oromo ummataafi qerro dargaggota barattota oromo narratti kakaasu dandaan jede shakku isin hoji addabilisumma oromo fudattani jequmsaf deema jirtu jechun darayyakke hidatti guru egaliram akka kanan barattoti oromo sagali oltaan ona horrojimma gannati magala ambof magala finfinne nanno sabbatarra maqa isin addabilisumma oromo walin taatani ummata nurratti kakaasun akeeka master plani finfinne jequmsam fashalsuf jirtu tin jechun hidatti darbani darara kajiranida maddenkenya kanifagodan haluma kanan ona horrojimma gannatirra fulbana sadi barakumala maafi kudashan barattoti oromoshan nugusu biranu iyasu tashoma nimi guddata name dadalofi garramu fayera jedaman wajira policy onichatti magala amborna barattoti oromo tarresa nagarife fromsa jedaman gafa fulbanashan barakumala maafi kudashan wajira policy magala ambot akasmas magala finfinne nanno sabbatarra barattoti oromo tayye harqinafi መንግስቱ ሰርቤሳ ጀደመን ፉልባና ሰደይ በረኩመለ ማፍቁደሸን መነሂዳ መጋላ ፍንፍኔ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ጀደሙት ሂደሙን ከነን ደረረማ ጅረን ከሰት አካርገመን በከሚራም ዱለሂዳ ከነስ ኦሮሚያ በኮተ ገራገራት ጀበሴ ኢትፉፉን ማስተር ፕላኒ ኦሮሚያ በካደዳት ኩኩቱፊ ኦሮሞ ለፈጠብሌ ታሲሴ አዳ ሴናፍ ኤኙም ማሳደበም ሲሱፍ አከከቴ ከነ ternichi humnan hojir olfachuf dadatus umanni oromo akuma barakumala mafqudafur diretti be biyafi mirgasaf woregama base fashalse amas didasa jabinan ittikamfufufi duradabatu taw sabbontoni oromo hubachi sanirum odut umuratin sabbontoti oromo iha oromia walittidufun qabsoblisuma oromo furgasu ratti mari godatani finchila didda gabrumma finin sufis wada sani haromsu ibsajjenno bafatani beksisan fulbana sadde barakumala mafkudashan sabbontoti qabsawoti fi jiratoti oromo magalota ambof naqamte walittidufun imma qabsoblisuma oromo rat mari balla ergagaggesani boda tofta tokkumman dina duradabatani fi finchila didda gabrumma walon motumma bayre wayani rat finin su danda anratti mariatun wada sani akka haromsan ኢብሰጀኖ ቀጥሌ ገራገራ ኦፍ ጀላቀቡን ኢብሱሳኒ ኦዱን ሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞ ዳቀበ ምርከኒ ሲራም ሰቦንቶቲ ኢልማን ኦሮሞ መጋሎ ተከነኒስ ኢሞተ ወሊቲ ድፎየኛፊ ቶኩማ ጀበፈቹ qabso bilisumma oromo ful duratti tarkaanfachiisuuf waloon qabso gaggeessu duula oromo balleessuu fi oromiyaa diiguuf maqaa master plaanii finfinnee jedhuun gaggeeffamaa jiru haala ilmaan oromo badii tokko malee hidhamanii dararamaa jiranii fi kan kana fakkaatan irratti marii bal'aa godhataniiru. Dhaggeeffattoota keenya sabboontooti oromo magaalota amboof naqamtee walitti dhufuun marii taasifatanii ibsa ejjennoo baafatan oduuttaansinee kan isinii dhiyeessinu ta'am. Oduun keenya sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaannes asumarratti raawwateera. Qophiilee keenya hafan hordofaam.
Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 kiiloo herzii 17 fi 630 irratti isiniif tamsa'aa jirudha.
Qophiin keenya oduudhaan eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira. Akkuma mata duree irratti isin beeksifne itti aansinee kan isin dhaqqabsiifnu gabaasa oduuta kunooti.
Godina lixa Oromiyaatti sabboontonni qabsaa'otni ilmaan Oromoo akkasumas jiraattonni magaalaa amboo fi naqamtee walitti dhufuun tooftaa tokkummaa diinaa jala dhaabbachuu fi fincila diddaa gabrummaa waloon geggeessuu danda'an irratti marii seenaa qabeessa godhatanii jiru. Gootonni sabboontonni ilmaan Oromoo kunniin walitti dhufeenya addaa taasisuun qabxiilee adda addaa irratti marii bal'aa taasisanii jiru. Qabxiileen irratti marii taasisan akkaataa walitti dhufeenyaa fi tokkummaa jabeeffachuun qabsoo bilisummaa Oromoo gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu danda'an duula Oromoo balleessuu fi Oromiyaa diiguuf maqaa maastar pilaanii Finfinnee jedhuun oofamu bakka dimokiraasiin hin jirretti maqaa dimokiraasii sobaa fi waliin dhahan uummata Oromoo bara baraan gowwoomfamaa jiruu fi dhimma hidhamtoota Oromoo badii tokko malee hidhamanii manneen hidhaa biyyattii keessatti dararamaa jiran irratti akka ta'e hubatamee jira. Sabboontonniif qabsaa'otni Oromoo akkasumas jiraattonni magaalaa kunniin marii isaanii kana milkii fi injifannoon erga xumuraniin booda maa irratti waadaa qabsoo bilisummaa Oromoo fuula dura furgaasuuf seenan haaromfachuun ibsa ejjennoo armaan gadii dabarfatan. Tokko nuti qabsaa'otniif sabboontonni Oromoo qe'ee keenya irratti dhimmi teenyee bara baraan hidhamaa, reebamaa, ajjeefamaa fi qabeenyaa keenya irraa buqqaanuuf akka hin jirre hubachiisuun ega du'uun hidhamuun reebamuu fi qe'eetti galmi keenya illee sadarkaa nurratti diigamuu irra ga'ee carraan keenya tokkoof tokko ta'uu uummata keenya ni hubachiifna. Qe'ee keenya irratti falmachaa wareegamuun lammaffaa dhalachuu waan ta'eef mootummaa abbaa irree qabsoon ofirraa buusuuf murteeffannee jirra. 2. Duula maqaa maastar pilaanii Finfinnee jedhuun lallabamaa jiru duula Oromoo balleessuu fi Oromiyaa diiguuf qopheeffame ta'uu hubannee bara dabre jechuun bara 2014 wareegama qaalii kaffaluun mormii guddaan kan dura dhaabbannee falmachaa turreefis kanumaaf ta'uu irra deebinee hubachiifna. Ammas ololli nu balleessuuf lafee abaabilee fi akaakilee keenya qotanii baasuun gamoo irratti ijaaruuf afaan qawween nutti adeemaa jiraachuu wayyaane yookiin EPRDF TPLF yeroo dhageenyutti dhugaatti dhiigni keenya nu danfaa jiraachuu irraa walitti dhufnee akka mari'annuuf dirqamne. Kanaafuu kaayyoo diinni Oromoo balleessuu fi Oromiyaa diiguuf jedhee dhaadachaa jiru gamtaan dura dhaabbannee falmachuu fi wareegama qaalii kaffaluuf qophii ta'uu ni hubachiifna. 3. Biyya mirgootni namummaa fi dimokiraasii keessatti dhiitamaa jiranii fi biyya loltuun mootummaa wayyaane guyyaa saafaa ilmaan Oromoo manatti dhukaasee ajjeessaa jiru keessatti maqaa filannoo dimokiraatawaa fi ololaa filannoo sobaan lammaffaa kan hin gowwoomfamne ta'uu keenya jabeessinee hubachiisuun jaarmeeyaaleen siyaasaa Oromoo rakkoo keessaa baasuuf qabsootti jirtan mootummaan wayyaane karaa dimokiraasiitiin rakkoo uummata Oromoo furuuf kan hin yaadne ta'uu beektanii qabsoo bilisummaa Oromoo fi sochii warraaqsa fincila diddaa gabrummaatti akka makamtan waamicha isiniif dabarsina. 4. Walgahii mootummaa wayyaane geggeessu kan uummata keenya hirmaachisuuf dirqisiisu kamuu uummatni Oromoo akka irratti hin hirmaannee fi diddaa mootummaa wayyaane jalatti buluu akka cimsee itti fufudhaammanna. 5. Uummatni Oromoo bakka jirru hundaa harka wal qabannee uummata keenya balaa beelaan dhumaa jiruuf haa iyyinu. Ilmaan Oromoo manneen hidhaa biyyattii garaa garaa keessatti argaman hundi gaaffii tokko malee akka hiikamaniif bakka jirru hundatti sagalee keenya haa dhaggeessisnu. 6. Demi amma ittijur dimma oromo fi oromia akkasumas egeren ilman kenya badi fi rakko caalutti adeema jiraachu hubachuun oromon bakka jiru hundatti walitti dhufuun yeroo inni dhimma biyya isaaf wal mari'achuun falmatu amma ta'u hubachuun bakka hundatti dirree warraaqsa fincila diddaa gaabrummaatti seenuuf akkasumas dhimma oromiyaa fi ummata oromoo yeroo ammaa irratti akka mari'atu waamicha keenya dabarsina. Injifannoon ummata oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Tokkummaan humna sabboontota oromoo magaalaa amboo fi naqamtee fulbaana 8 bara 2015. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Sirna kabaja ayyaana irreechaa hawaasa Oromoo biyya Kaanaadaa Toroontootti fulbaana 6 bara 2015 geggeeffame irratti qophii qindeeffanne akkanatti isiniif dhiyeessina nu hordofa.
Ayyaana irreechaa geessan.
Obbo maqaa keessan eenyu jedhu?
Egaa ayyaana irreechaa Toroontoo akkuma beekamu waggaa waggaan irreen ayyaanessu yeroo baay'ee waldaalee hawaasaa bakka garaa garaa keessatti argaman durseetu sababiin isaan bakki kun dafee daraara kanarraan ka'uudhaan egaa nutis har'aa ayyaana kana ayyaanessuudhaaf walitti qabamneerra irreecha qofa otoo hin ta'in sirna gubaas ni geggeessina jechaadha sagantaa keenya akka gaariitti ho'isnee bifa gabaabaa ta'een fixuudhaa fi wallaga'aa gara kanatti otoo gadi dhuftanii warri gara gararraa sanaa jirtan jechaadha sagantichi amma itti fufa akkuma amalaatti hundumtuu baga nagaan dhuftan. Kanatti dhufuudhaan immoo aadaa Oromoo keessatti jaartoliin Oromoo waltajjii kamiin iyyuu kadhannaadhaan banu waan ta'eef dursa kadhannaatu itti fufa.
Oromoo nagaa. Oromiyaa nagaa. Barii nagaa. Warri nagaa. Dirreen nagaa. Dirri Liban nagaa. Liban Golboon nagaa. Sulaan Sallaan nagaan. Baddaan Sadeen nagaa. Oromoon nagaa. Harir Dirreen nagaa. Baalee Gobbaan nagaa. Ashee Sallaan nagaa. Shawaa Shaggar nagaa. Wallagga Naqamteen nagaa. Walloo Dasseen nagaa. Iluu Baabur nagaa. Jimmaan nagaa. Oromoon hunduu nagaa. Biyyi Oromoo hunduu nagaa. Yaa Waaqayyo Oromoo wal taasis. Ya Waqayyo Oromo Bilisummaa Baas. Galatooma.
Naffata. Ammallee naffata. Hayyayaa Waaqa uumaa, Waaqa uumamaa. Gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaan dhibbaa kennii malee kennitee himattu. Waaqa nagaan ayyaana kana ayyaana mittiin mutaasiin hoffalchi. Ikaa nu guddisi. Guddaa nu bulchi. Guddaa nu bulchi. Beekaa keenya nu tursiisi. Haa beekullee keessaa nu diddisi. Wal bira dhaabbatu rabbi nuuf haa kennu. Waaqayyo nu haa milkeessu. Oromoo milkaaya. Hiddaan jabaadhaa ta'uudhaa. Heddummaadhaa cirratti abbayyii ta'a. Bal'adhaa gaaddisa garbii ta'a. Coqorsa ta'a lafa qabadhaa. Biifaa walitti biifaa biiflee ta'a. Biiflee darbatteen qabne ta'a. Irree wal qabadhaa wal jabeeffadhaa. Tokkummaa keessan tokkummaa miqii haa ta'uu tokkooma. Oromoo bayaaf lixaa jaalala uumaa. Ija dubaatiin wallaala. Ija jaalalaatiin wallaala. Afaan karakaraa nu deemuu magan jenne. Afaan karakaraa nu deemuu magan jenne. Yaanni karakaraa nu deemuu magan jenne. Hamtuu nurraa haa qabuu magan jenne. Hamaa nurraa haa buqqisuu magan jenne. Fataa nurraa haa fageessuu magan jenne. Arraada keenya tokkummaa nu haa dubbisuu magan jenne. Tokkotaanee jaaramnee wal jaarree lafaa haa'uu nuuf haa kennu. Faffaca'uun ga'ee magan jenne jalaa nu haa baasu. Ga'ee caayaa abbaa keenyatti nu haa dachaatu. Oromoo nagaya. Aadaan Oromoo nagaya. Barri nagaya. Gadaan Oromoo nagaya. Ilmaan keenya qabarate nuuf haa barsiisu. Barsiisaan keenya umrii nuuf haa dheeratu. Barataa keenya qalamnisaa haa mirgitu. Barreessaa keenya harkisaa haa saffisu. Haa barreeffame haa dubbifamu. Haa dubbise matatti haa qabatu. Caayaa tokko Waaqni nu haa teessisu. Loltuu teenye irreen jabeenya. Injifannoon haa galtu. Loltuun teenye haa bilisoomtu. Waaqayyo bitaa fi mirga isaanii haa dhaabbatu. Lola loltuu teenyaa haa Waaqni keessa jiru nuuf haa godhu. Ga'ee injifannoon nu haa galtu. Biitti biyya ofiitti Oromiyaa ta'e rabbi nuuf haa bilisoomtu. Rabbi nuuf haa misoomtu. Waan addoo faana daaraa injireen deemtu takkiin deemtu ga'e nurraa haa buqqisu. Magan jennee magan ja'a. Magan jennee magan ja'a. Magan fannee be'ee magan nurraa haa haatu. Dubbiin karaa qofaa miti waan kadhanne kana hojii mul'isu rabbi nuuf haa kennu. Egaa galmoon beekaa. Abaasamoo gabaadhaa, eebba walakkaa baadhaa, akkanaa hoolaan buqqaa badhaadhaa, haabee waaqni isiniif haa guutu, ayyaana ayyaana.
Maqaa keessan eenyu jedhu?
Alamii Amantee.
Egaa nama guddoodha. Oromoon immoo aadaa isaatti nama guddoodhaan imma jedha. Sagaleen bilisummaa Oromoo bakka ayyaana Irreechaa 2015 magaalaa Torontootti kabajame irratti sin agarre. Baga umurii dheerattanii waggaa kana geessan.
Amiin 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 Waaqayyo galatu eebbifama. Na eebbisu waggaa waggaadhaan ayyaanni waggaa kun waggaadhaan dinga'ee immoo bara dhufu immoo akkasuma xiqqoo wal arguudhaaf nu haa ga'u.
Neen mammaa isin nama guddoodha. Oromoon bara isin ijoollee turtan maatii keessanirraa akka wakaakayyuu keessanirraa akkamitti jiraataa ture?
Aadaadhuma Oromoon qabu hojjetaa dubbataa turan. Aadaan Oromoo hiriiruma duriitiin dhufu. Egaa akaakayyuu keenyas abbaa akaakayyuu nuti abbaan kooti Oromoo dhuma hundeessa. Oromoo dhumaan guddataa dhumee Lafai apa irresa kena besu kan? Nusun besu malay. Nusun barai but agama malay. Ikan irresa kena ni. Oh yes, irresa. Inaya ni pas. Abba na bagus. Ega, yero kita ni, ya, aja na bagus.
Maka kita ni nyujat?
Maka dia Abdi Dambalas.
Obo Abdi Dambala, baka yana recha Toronto tisina garre. Me ayani recha isini mal.
Ayani resa na fi gatia kanla alu gatse. Wanu gatse ka ada orumud gatse. Ak orumud men baka ganna wanu gatse. Gatse one by one isin kabuju akri ajan orumud dua silam ne. Ana kasi silala.
Duba gatse na moni toko toko ada orumud kana amantira walisi kabani. Wanu kuni wanu amantira fi okan amantira. Kana kulasan dengan warren jadang fajru. Bisa kan kami tilal?
Aka tilal kita nak timiti. Oni kata irici ada male aman timit kata. Normal kata aku mah bapa landas kata dinas Islam kamna Kristus kamna wak kamna. Amo irici amo kah orang muzik boleh fide kata ada orang muzik jebes ni. Wanakat orang muzik jebes.
Duba orang mohon ada kan sifat curaf. Tala sabar sifatnya. Aka ada angkun babal tu sate curaf. Mal gucu kawai.
Orang mohon kerse. Akan boleh kerse. Jolli kerse. Nuan manggut doa. Kerse aku ni boleh. Jolli bersuka kamera kerse. Ada tu apa? Ada tu ni. Orang nabi cian ada. Nabi ada kami nama ni. Kalau kerse ada jebe suni. Jadi sini jualan umat agama seperti ini jauh sekali lah.
Apa abdi jambala? Maka nak kerja tu tak kalah beli semua orang mesti kalau cuma jen. Soalnya ada maka ke nyujat?
Yang tu sahaja raga besan je lah.
Ada yang tu bakayin yang reca baru malam aku rasanya tak wajar mungkin tiarke. Ada orang mesti faham tajir tak? Karena berada di mau pasal ada orang mau aku orang mau nanti nak nanti baru itu gaya bahaja jadi durian durta ada orang mau kunci mal rich orang mau
mana bi ada orang mau baca buku jaga betul orang mau ada kabdi ternak kabdi garu berkabda de madu waktu pun akan ni dah bahasa akan ni dosa adrus jadi ada yang kena udah kopi cara kita udah angkut dari mana kan ada dalam ada orang mau
bagi saya ada orang mau sih masuk ke tempat saja
karena tempat saya orang mau datuk berarti lara karena tak kenal ni orang mau bayar tu sama sura mereka kamu mereka saramu suara kamu ada saramu suaman sih kamu suaman sih cara batu karena si rabu makan anu gaya jalan darat
Ega ada kan ada bentuk kesatje kapten Romo kecuali gamani darpan ada semu kapto ada kan akan nyimpan itu raf mereka pabi cuma kebaca itu warin rehal mararan tuju ada kan kapten itu nuwari gaman sun nude bisani aka Romo nala dadasi pada kan of baru sah situ sani tip akan mesti ada kan?
Buat nui harapan juga kan, kerja nui juga nak tu guna dalam sana. Buat obrol sakingnya orang kan saya daripada orang korek. Untuk kan buat sana yang sini, luar itu dah beli tuwe. Harapan kalau dah tu lekul dah nampak. Kamu sanggup satu bantu? Ya, lapan orang mesti lekak punya daripada sini orang kepan nulis. Asyik tu tahu, anda tu siapa ke sebut lekak? Kan mesti orang kepan mama pangkinya. Apa ni kan ingat kebun jatuh? Ada yang kena kabut jatuh. Cara kita anjuru, buah, obat yang kena, orang kata ni mudah berilah jatuh. Karena kita ni berada di kolej besar.
Okey, sekarang mera germa gamada. sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gaaffiif deebii kennaa gochuuf waan nu argamteef galatoom.
Galanni keessan bilisummaa yoo ta'u.
Obbo Girmaa gaa namoonni Oromoo ogummaa keetiin hedduutti beeku. Keessattuu bakka aadaa Oromootti aadaan Oromoo bareedee akka inni uummata bira ga'u walga'iin Oromoo akka inni bifa qulqulluu ta'e uummata bira ga'u ni goota. Kanaaf immoo baasii mataa keessatti nama socho'udha. Hokkanniisa kana maaltu si keessattuu?
Kana namoonni Oromummaa achi akka Oromootti namni Oromoo ta'ee bilisummaa keenyaa waan tokko gumaachuu qabu. Namni hunduu waan beekuma isaatiin oduu waan hunda darbatee bakka galma yaanu sanii ga'uu hin dandeenye. Ani kan waan kana na kaaraatee uummanni Oromoo beekuu baay'ee qaba. Namni beekuu baay'ee jira. Nuyi kan lamaa laallee maaliif yeroo hunda wanno jennaa. Hin dandeenya jedheetiin yeroo ka'uusii biyya kana soofuu first poostara kan dalage Oromiyaa government kaamii sun kan jedhu poostara bakka addunyaarratti bakka guddaatti argamtuun anatu dalage namatu kireeditii sanitti fudhachaa jira garuu isaanii calqabe biyya kanatti waan sana nuyi jedhu 2005 oriitiraalitti akkasi. Biyya kanaan nuti yoo ta'u gosa fooyidaa ani kaa waanuma kanaafi uummata keenya hin dandeenye uummata keenya agarsiisuudhaafi isuma keessa waluma deemuu ta'a TV Oromiyaa magaala Torontoo jedhu sanis anumatu uumee bakka kanaan ga'ee achiin kaa ani akkaataa naani karaa naani irra deemuufi karaa namni biraa irra deemu tokkooma ani karaa bilisummaa hawwuu sanirra hin deema waan dhugaa sanirra hin deema. Waan kan isaan jirre lakkii dhaabeetiin achi booda maaliif godhuma kiyyaa waanuma danda'u hin gumaachu jedheetiin kaana gataafoo istiidiyoo Oromiyaa Intertainment kan jedhu uumeetiin waan Oromoo akka bareedee addunyaa kanarratti argamuu fi kanumaaf.
Egaa waan kun kaffaltii waan gaafatudha. Garuu ati kana malee hojjetu. Waa'ee poosterii kaaftee Oromoon karaa feesbuukii si argeetu. Waan kana naa hojjechuu dheedhaama. Keessattuu gama wanneen qabsoo Oromoo leellisanuu waan maxxansiisu irraa wanti irraa dhabame hin jiru. Kunoo maal irraati?
Kun ilaa kan maal teessee qabsoo kana hoogaa bilisummaa kana hoogaa namni lubbuun isaa kennaa jira. Lubbuun deebiin kennaa jira. Ani bakka jiru kanatti horii kiyya itti baatee beekuma kiyya itti fayyadamee. Uummata Oromoo wajjin waan tokko godhu waan uummata Oromoo waan Oromoo bareedee akka arguufi hawwiki ani kompiitera godhu warra hawwisoota wajjin kaanaan hojjetanii kan isaanirra aannee akka jirru kanuma bilisummaan kana keessa dhufa waan hojjetanii kun dhufanii asitti hojii isaanii agarsiisuudhaan dandeenya kanaaf kanarraa nuyi bilisa ba'uu qabna. Namoota ofitti hammannee namootuma keenya ofirraa dhiibuun hin jiru isaanis achi dhaqanii harraagasanii as deebi'anii jidduu jiru. Kanaafuu namoota dandeettii qabanii jirasanii ofitti hammachuudhaan karaa saaquudhaaf. Namoonni dandeettii qaban sun waan hundumtuu hin darbaa waanuma kan danda'anii kanuma keessa hojii isaanii akka itti fufanii kanuma naamsaaf.
Dargaggoos ogeessa kaameeraa Girmaa Gammadaa yeroo keessatti maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin galatoomuutiin jenna. Aaddee maqaa keenyu jedhu.
Maqaan koo Aayishaa Ahmadiin jedhama. Kan hin jiraadhu Kanadaa magaalaa Tumtuuti.
Aaddee Aayishaa Ahmad sagalee bilisummaa Oromootiif gaaffii deebii kana gochuu keessatti galatoomu.
Isinillee ni hiree naalaa shafattanii fi warra sagalee bilisummaa Oromoo baay'ee galatoomaa ulfaataan isiniin jira.
Aadde Aayishaa ati ayyaana Irreechaa kana keessatti injina yookaan motora jedhamta. Maqaa kana maaliifti kennan?
Garuu abbaan ikmadaalu irraa namni ikmadaalee gaariidha akkanatti fakkaatutti tattaafii. Hirmaan nu manaan keessatti laatteef naan jaallatti fakkaata. Aan ammoo garuu akkilleen ga'u hedduun gammada garuu
walumaateef. Kana jechuun maali? Aadaa kan kee guddisuudhaaf babal'isuudhaaf tattaaffiin ati gootu bal'aa ta'uusaa agarsiisuudhaaf kan jedhaniiru.
Namni wanni kubbuun tokko aadaa jechuun miila ilma namaati ijaa gurra ilma namaati ilma namaa yoo miila sabaan tokko hin deemu sirni gabrummaadhaa tokko kan hedduu sirratti cimuun duroo ogaa aadaadhaan uffee kanaafuu tattaafannee aadaa keenya sana suufii illee guuturraa guutuutti deebisuu baan dhaloonni dhufuu akka falmatanii dhufa aadaadhaan kuban kana itti hin dhiifnee fi hanga dandeettii keenyatti tattaafii bora aadaa keenya akka deebisuu fi akka guutuutti.
Addi bilisummaa Oromoo mirgaan ni yookaan immoo turree qabsoo ulfaataan ni taate keessaa tokko aadaa Oromoo deebisuudha. Kanaaf qabsoon adda bilisummaa Oromoo geggeesse sun kan jaallatan aadaa kana deebisuuf itti wareegaman sun bakka qabsaa'onni sun itti kufan gaheera itti yaadda.
Akkana yaadutti dhugatti hayyoonni keenyaa fi gootonni keenyaa warri ammaan dura dabranii hundeen jalqabni isaan dura qabsoo isaanii ittiin eegalanii aadaa Oromoo takkuttee olkamurraa eegalanii qabsoon isaanii akkasumatti tuftee saba kana har'a eenyummaa fi agarsiiftee aadaa sanatti nu baaftee ija nu bantee sanatti nu gootee wareegama isaan dabranii sanii isilleen kan nu qonnachiisee aadaan sana kurree isaan nu saraaran san akka isiin nurraan duunee shaashaa fi guutuu waan adda addaa irraa dareenee hamma dandeettii keenyatti kurree isaan nu saraaran san tiffachuudhaa fi adda bilisummaa Oromoo hattuumee nachii karaa fi samii jirtutti nu argamsiise waaquma tokkichaa garuu lammaffaan akka yaadutti adda bilisummaa Oromoo kan ummata Oromoodhaa dhaloota Oromoodhaa lafa kanarratti jiraachisee kan uume jeetii yaadaa. Anillee umrii biyya sana keessaa hagan amma asheetti shamarran Oromoo babbareedduu meeqa kan wareegamtee harka biyyaan gamaa as garagalchee dhungattee itti dhaabbattee har'a nu biraa qaamaan deemtanis egaraa teessan ni yaadannaa. Seenaan isinirraa raanfachuushee gaggeesse meeqan beekaa. Hamma dandeettii biyyatti qabsoo Oromoo bira dhaabbachuufis kan amma addunyaarra jiru kan ani qophiidhaa. Wanniin isaaniidhaan mudhii simbira jirra uummanni Oromoo mirga keessan jira. Gaaf tokko guyyaan tokko guyyaan bilisoomtanii injifannu hin galtanni dhufaa jajjabaadhaa kootti isin duuba jirra. Abdii guddaa ittiin gochi qabna abdii sirra kabajee jirra.
Aadaa ishaa sagaa yeroo keessatti maqaa rakkeeffatee sagalee bilisummaa wajjin galatoomii keenya.
Ya ba ba wa ra o ma bolo.
dhaggeeffattoota ammallee qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa kan isinii tamsa'aa jirudha. Durataan sochii bilisummaa uummata Gaambeellaa obbo Okelloo Okudii Ubaang gaafiif deebii sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Amaaraa waliin taasisuu isaanii ni yaadatama. Gaafiif deebii kana gara afaan Oromootti hiiknee jirra. Akka ta'anutti isinii dhiyeessinaati. Ammallee nu faana bu'a.
Jalqaba irratti gaaffiin durataa sochii bilisummaa uummata Gaambeellaaf dhiyeessine haalli qabataman naannawa Gaambeellaa keessa jiru maal fakkaata kan jedhu yoo ta'u, isaanis maqaa fi gaafatama isaanii dursuudhaan eegalanii haala jiru akkasitti nuuf ibsan.
Smee Okello Okudii ibaalaaloo Gaambeellaa Hizbi Naasaaneeti Niknaakee liqamanbarni. Mujjammaree darajaa jilaayi. ቃለመጠይቅ እንደረግልኝ ስለተፈቀደልኝ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና ሬዲዮ ክፍል በእኔና በድርጅቴም በጣም መስገናዊ እናቀርባለሁ። በጣም የከበረ ሰላምታ ለማቀረብ ይወዳለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ ያው እንደምታውቁት በጋምቤላ አካባቢ ያለው ሁኔታ የጋምቤላ ተጨባጭ በሚናየበት ጊዜ አሁን በአሁኑ ሰዓት ጋምቤላ ህዝብ ወያኔ ያደረገው ያለው በአለሙ ያወቀ ነው። በጋምቤላ ህዝብ ላይ የሚያደርገው እንትን አለም እንኳን ኢትዮጵያ ህዝብ አለም የዓለም ህዝብ ያወቀ ነገር ነው። ምንድነው በህዝቡ ላይ አው እንግሊዝ ስቃይ እስርና ግድያውን አሁን እየተፈጸመ ነው ያለው።
መቃንክ የኦኬሎ ኡኪዲ ኡባንክ ጀደማ ድረታ ሶቺ ብልሱማ ኡመተ ጋምቤላቲ ሰደርካ ድራቲ ጋሲ ዴቢ ከነ ነወሊን ታስሱፍ አስረትን አፌሩ ኬስኒፍ አደብልሱማ ኦሮሞፊ ኩታ ራዲዮ ሰገሌ ብልሱማ ኦሮሞ መቃ ኮፊ መቃ ዳባ ኮቲን ሄዱን ገለቴፈዳ አቹማኒስ ነጋ ኮንዳ መዳ ለምፋረት ሃለ ቀበተማ ጋምቤላ ኬሰጅሩ ካን ኢላሉ ዮቴ ሚዳ ሞቱማን ወያኔ ወይታ አማከና ኡመታ ጋምቤላ ራንጋጅሩ ኡመቶን ኢትዮጵያ ሐፍናን አዱኛኑ ካን ቤኩዳ ኩኒስ ኡመታ ጋምቤላ ራቲ ደረራን ሂራሪ ሚዳኒፊ አጄቻን ሃንጋማ ራጎተማ ጅራ ሞቱማን ወያኔ ኤርጋንጎ ቢጀቲ ቀበቴ ካሴ ሃንጋማት ሳሚች ደረራ ሚዳፊ አጄቻ ኡመታ ራንጋው ካን ሂንጣብኔ ወቶ ኡመኒ አሞ ሃለ ካን ኢላሉዳን ሂምብተም ጀቹዳን ዲዳ ወለራ ሂንጭኒ ወያኔ ራቲ ገጌሳ ጅራ ሞቱማን ወያኔ ኡመታ ዶርቺሱ ጁምላዳን ሂዴ ደረሩፊ አጄሱን አካ ሐምሌን ሳጨበ ቢየሳ ዲሴ በቀቱ ሶዳዳን ለቅንፈሜ ጋፊ ምርጋ ጋፈቹራ ዱበት ዴቢው ታሲሶ ፈጀቻ ጅራ ኡመኒየሞ ሚዳን ኢረጋው ኢትሃማቱራ ሶቺ ፈልማ ምርጋፍ ወይታማ ከና ታሲሳ ጅሩ አካን ጀበሴ ጅራ ጣብኒ ኬኝስ ኡመኒ ደመቀ ሶሶውዳን ሞቱማ ከነረቲ አካ ፈልማ ፊኒንሱ ተታፊ ኦላና ታሲሳ ጅራ ኡመኒ ጋምቤላፊ ኦሮሞን ኦሎተ ወሊ ዋንታኒ ዋና ነው ኬኝት ራወታ ሙኒቤክቱ አኩሞቤ ከሙ ኩታን ከመባሃ ጋምቤላ ቀበኝ ቦሶናቲን ከምበዳ ደዮተው ጅሬኝ ለሚሌ ኬኝና ነው ከነጅራኒቲስ ቀበኝ ማኡማ ከነረት ይርከታ ለፈገሙጂ ከንተይ ገመጥ ይሃ ጋምቤላ ራኒስ ጅሬኝ ለሚሌ ጋምቤላ ቀበኝ ቢሻኒ እናንቸ ጅሩረቲ ከን ቡኡሬ ፈሜዳ ኛታፊስ ቆርጡም ይፈየደመው ምንኬኝ ሞቱማን ወያኔጋ ቀበኝ ኡማ ከነ መንጫሱፊ ሳሙዳን ጠበምሲሴ አከናንቺ በዳድነ ኢቲምቤ ከመከነ ጠበ ለፍቲ አከኩላት ሀፍቱ
omishallachus akkalagattu gochun ummanni akka hiraarufi talon dufu jiru gari akka hinjiranne gochudaf hojjeta jira akuma beekamu gama baha gambellarran ummanni mejengir busonni umama jireenyi saarratti hundaye wayyanidan manchafamurra hoggayyu iyya jiram qabeenyi busona ummanni keenyi ittifayyadamu manchasudan dabamtise akkananichi hongif saatilamu gocha jira wayyanin sernichi investorota alaga fiduudan bosona cirafi taawla daafi kanjirun manchasurratti argama ummannis iyyennosa dageessifata jiram ummanni mejengiru woytamma kan saamichafi manchayinsa qabeenyi uma isaarra gahajirufi miidhaa isarras gahajiru kana didachuudan ka'e mootumma wayyanirratti falmi gaggeessa jiram ummanni mootumman wayyani kan isaaf dhimmuse'e balaa qabeenyi uma isaarra gahajiru kana ilaalchuudan yeroo adda addaatti iyyatus mootummichi kan ummataaf dhimmu waan hin taanes deebisaa waakkatuudhaan yakkicha itti fufee raawwaturraa ummatichi ka'ee falmaa finiinsaa jiram gama dhiha gaambeellaarraanis investoroonni naannicha seenuudhaan walqabatee lafti ummataa kan qabeenya akaakilee fi abaabilee ummata jiraattota naannoo sanii ta'e wayyaanidhaan dirqamaan irraa saamamee investoroota biyya alaatiif kennamaa fi gurguramaa ummanni immoo dirqamaan qe'eesaarraa buqqifamee naannawa tokkotti walitti sassaabamaa jiram lafti naannawa gaambeellaa akkuma beekamu dachee hedduu gabbataa ta'edha wayita ammaa kana garuu lafti gaambeellaa kan xaa'oo malee oomisha gahaa laatu tun akka baddee xaa'oo malee oomisha hin argamsiisne fi hanga maayittuu akka mancaatuuf wayyaanidhaan shiramaa jiram kanatti dabalee ummanni keenya irra caalaa kan jireenya isaa ittiin gaggeeffatu bishaanii fi qabeenya bishaan keessaa kan akka qurxummiitiin mootummaan wayyaanee dachee qabeenya ummata keenyaa ta'ee ummata dirqamaan irraa buqqisee fudhachuutti quufuu dhabe dabalataanis qabeenya bishaanii bu'uura jireenya lammiilee keenyaa ta'es balleessaa jiram qabeenyi bishaanii kan akka haroowwanii fi laggeen xixiqqoo naannicha jiran qonnaa fi ooyiruudhaa fi kan jedhuun akka gogan taasifamuudhaan sanyiin qurxummii hundi akka badu taasifamu irratti argama waan ta'eef erga haala kanaan qabeenyi uumamaa mancaafamuu dacheen saamamuu fi akka baddus taasifamu maddeen bishaanii akka goganii fi qurxummiin akka badu taasifame ummanni keenya waan jireenya isaa ittiin gaggeeffatu dhabee eessa dhaqa ummanni bakka dhaqus hin qabu kanarraas ummanni keenya wayita rakkoo kana arguudhaan lakkii jechuudhaan diddaaf mormii isaa agarsiisetti maqaa adda addaatiin dharaan yakkamee itti duulamuudhaan waraanaan hanga manneen jireenya isaatti adamsamee ajjeefamaa jira yakki kun ammayyuu raawwatamaa jira torbeedhuma dabre kana keessayyuu iddoo tokkotti yakki kun humna ittisaa wayyaanitiin ummata keenya irratti raawwatameera humnoonni waraanaa mootummaa wayyaanee ragaa qabatamaa fi balleessaa tokko malee jiraataa naannoo gaambeellaa tokko miseensi sochii bilisummaa ummata gaambeellaati kan jedhuun shakkii qofaan mana jireenyaa isaa seenuudhaan rashanan inni garuu miseensa keenyayyuu miti gariin isaanii ammoo shakkiidhumaan balleessaa malee yakkamanii guuramuudhaan hidhamaa jiru wayita ammaa kana naannoo gaambeellaatti hidhaa jumlaatu adeemaa jira naannoo gaambeellaatti waraanni wayyaanee hanga gandeeniitti gadi bu'ee bobbaafamuudhaan lammiilee fayyaaleeyyii balleessaa malee hiraarsuu irratti argama waraanni mootummaa naannichatti bobbaafame ummata keenya dhaaba keenya sochii bilisummaa ummata gaambeellaa waliin hidhata qabaachuun yakkee gaafii tokkoyyuu odoo hin gaafatin bakkuma argetti itti dhukaasee ajjeesaa jira biyyattii keessa seerri waan hin jirreef ummanni keenya isa durii caalaa wayita ammaa kana miidhaa ulfaataa fi suukaneessaadhaaf affeeramaa jira waan godhus wallaalee rakkataa jira miidhaa wayyaanidhaan geessifamaa jiru kana ummanni keenyas ta'ee ummatoonni biroon akka nuuf beekan barbaanna mootummaan wayyaanee lammiin hiraaree akka biyya isaa dhiisee baduuf yookaan ammoo hacuuccaa sirnichaa tole jedhee fudhatee mataa gadi qabatee akka buluuf akka hin dubbanne akka mirga isaatiifis hin falmine taasisuudhaaf hiraarsa hidhaa fi ajjeechaa irraan gahaa jira torbeedhuma dabre kanayyuu yakki kun raawwatamee jira ammas itti fufiinsaan raawwatamaa jira ummanni gaambeellaas wayita ammaa kana sirna wayyaanitiin dararamaa jira dhaloonni borii akka hin jiraanneef ilmaan maatii duratti akka bineessaatti ajjeefamaa jiru
እዛው ቤቱ እየተካሄደ እንደዚሁ እንደዚህ አድርጓል የተባለ በተረካረ እየተገደለ ነው ያለው
Agifatu ta Kenya hikkan gafi fi debin durata asochi bilisumma ummata Gambella obbo Okello ukkudi ubangu walin tasini kanan hintumramni ittifo isa saganta Kenya itti anu kesetti kabanne diyanna hamma saganta itti anun kutala maffa qoppi kana kabanne diyannutti sirbumorra qasa Gambella kana isin afferudan nagada amanna nagayatti geffatto ta Kenya tokko lama jenne qoppi Kenya isa mai ragenye jira innis akuma dini nurratti qoppawa jiru nutis of ittisuuf ha qoppofnu qoppi jedutu isin bira gaha kunoti
nutis of ittisuuf ha qoppofnu
failo li bartaya ja tule warra shawa
ramuranga ba hayon duraba
Ailo li farda ya jabile warra ambo Ailo li farda ya jabilo sabudari
La wali durma duhar karala gani mulani
Ailo li farda ya jabilo tawalito Ailo li farda ya jabilo tasalale
Kabahu fichale barna matu kutubamale
Ailo li farda ya jabilo tawalaka
Balarra ufittisun Gabrum madidun Samichaa fi hirorro jibbun mirga uumamaati. Qabsaanii irraanunis akkasuma. Mirgi kun mirga namni kun turee namaa kennu miti. Mirga abbaan barbaade yeroo barbaade nama dhorkatuu danda'us miti. Mirgi ofittisu mirga dhalli namaa uumamaan qabu ta'uun eenyufuu ifaadha. Dhugaa kanarraa ka'uun akka dhuunfattis haa ta'u akka sabaatti miidha fi hirorro nurra ga'u ofirraa ittisuun mirga keenya. Abbootiin keenya yoo mammaakan. Kanneechu argamnaan kan ari'u hin dhabamu jedhu yartuun yoo jalaa callisan sodaata fi wallaalaa nama seeti caalatti namatti roorrisuu fi nama saamutti ceeti keessumaa yoo koba kobaatti nama argatte lugamtee nama yaabbachuu gaaditee nama ilmachuu barbaaddi kan wayyaaneen yeroo ammaa kana raawwachaa jirtus kanuma wayyaaneen akka malee nutuffattee nurratti roorrisaa jirti akkuma sabaatti maal fidu sadarkaa jedhurra ga'uushi mallattooleen namatti argisiisan. Hedduudha maddi maqaa maastar pilaanii jedhuun oromoo diiganii finfinnee fi naannawaa finfinnee walitti makuuf yaalutis kanuma murni tun yeroo ammaa kana maastar pilaanicha hojiirra oolchuuf dhaadachaa fi sochii guddaa taasisaa jirti kan mormi maqaa gufuu misooma fi guddinaatiin nan hidha nan ajjeesaan sodaa uumuuf tattaafataa jirti kan sodaatee duubatti deebuuf jiraatu baatus akkuma waggaa darbee dargaggoota barattoota oromoo fixuuf. Ololli ishiin gaggeessaa jirtu hedduudha wayyaaneen akka saree maraatte murna yoo fuundura fiigan nama biraa hin hafne murna yartuu fi sodaattudha murna falli waan hundaatuu ajjeesudha hidhuudha dararuudha keessumaa oromoo bitaa fi saamaa jiraachuuf ajjeecha fi hidhaan fala tokkoffaadha jechuun hojjechaa jirtuudha. Kayyeroo ammaa kana maastar pilaanii Finfinnee fi naannawaa Finfinnee walitti makuuf qophaa'e kanaan dahatte dalagaa jirtus kanuma. Akka dhaadachaa fi hololaa jirtutti maastar pilaanicha fulbaana kana keessa humnaan hojiirra oolchuuf jirti. Tolaan didamu dirqamaan hojiirran oolcha jechuun Oromootti dhaadachaa jirti. Wayyaaniin maastar pilaanii Shaggarii fi naannawaa Shaggar walitti makuun qonnaan bultoota miliyoonaan lakkaa'aman qe'ee fi qabeenya irraa buqqisu kana yoo hojiirra oolchitu ummanni Oromoo maallaan jedha kan jedhuuf waan dantaa qabdu hin fakkaattu. Kan biraa fuutii bara darbee wayita yeroo calqabaaf waa'ee maastar pilaanii kanaa ka'u diddaa fi mormii uummata Oromoo irraa keessa'u barattoota dargaggoota Oromoo irraa ka'e waa yaadachaa jirtu hin fakkaattu. Diddaa fi mormii sun diddaa diina rifachiise lammii gammachiise ture. Diddaan ammaan booda ammoo diddaa caalu kan diina hundee irraa buqqisu akka ta'u shakkiin hin jiru. Akkuma wayyaaniin maastar pilaanicha humnaanan hojiirra oolcha jechaa jirtu Oromoonis humnaan ofirraa ittisuuf wanti hin qophoofneef hin jiru. Roorroo saamicha ajjeecha fi dararaa abbaat ofirraa dhorkata. Abbaat ofirraa ittisa. Keessumaawuu balaa akkana balaa jumlaan biyya nama dhabsiisu ta'anii walirratti ilaaluun waan fudhatama qabu miti. Kan taa'ee walirratti ilaalus hin jiru jiraachus hin qabu. Kun uffata namarraa baasanii qullaa nama dhaabuurraa adda miti. Kanaafuu irree tokkoon sagalee tokkoon afaan tokkoon ofirraa ittisuun Oromoof dubbii fardiidha. Kan yeroon kennamuufii qabus miti. Akkuma dhufaatii wayyaanetti ofirraa deebisuuf harka wal qabachuun hunda dursuu qaba. Loloof ittisuu waan ta'eef labsiin eegamu hin jiru. Bakka jiruu hunduu ofittisuun dirqama lammummaati. Abaluun yoo kan dhaabne akkasii kana hin goone sana hin goone jedhanii waan wal eeggatanis miti. Dhiigni obboleewwan obboleettii teenyaa kan kaleessaa amma har'aatti dhangala'aa turee fi jiru badheetti hafuu hin qabu. Wayyaaniin amma akkuma argaa fi dhagahaa jirru xiyyeeffannoo uummataa biyya keessaa gama alaatti jijjiiruuf dibbee lolaa yookaan waraanaa biyyoota ollaa irratti reebaa jirti. Koottaa wal lollaa jettee akka sareen maraatte hunduma ciniinti jedhamu san asiif achi lixaa jirti. Dubbii barbaadaa jirti. Biyya keessatti beelli uummata miliyoona 5 ol gaaga'aa jira. Diddaa fi gaafiin uummattoota cunqurfamoo keessumaa gaafiin uummata Oromoo Finiinee baddaa gammoojjiitti hirriba dhorkaa jira. Magaalaa baadiyyaatti uummattoonni biyyattii jireenyi qaala'e rakkoo hedduuf saaxilamne jedhee iyyaa jira. Wayyaaniin gaafii uummataa kana deebisuurra haguugdee bira darbuuf yaada fi qalbii uummataa gama biraatti jallisuuf yookaan biyya keessaa gama biyya alaatti dabsuuf akkuma dhagahaa jirru biyyoota ollaa irratti holola koottaa wal haalolluu jedhu oofaa jirti. Kun tooftaa dulloomadha. Deemsi fi tooftaan akkanaa tooftaan dullooman kun gongumaa uummata Oromoos ta'e cunqurfamtoota biyyattii qabsoo isaan irraa kan daguu miti. Daguus hin qabu. Daguus hin danda'u. Amma bilisa baanutti qabsoon keenya cimee itti fufuun dirqama. Namni ani Oromoodha ofiin jennu lafaa kaakilee fi abaabilee keenyaa yoo diinni ciratu hamileen ittiin teenyee ilaallu hin jiru. Akkuma kaleessa har'as falmuun dirqama. Maastar pilaaniin kaleessa obboleewwan keenya dhiigatti dhangalaasanii ittisan har'as hojiirra hin oolu. Diddaa marii fi maal haa goonuun keenya iddoo itti walgeenyu maratti cimee itti fufuu qaba. Ummanni biyya hin qabne ummanni qe'ee fi qabeenya isaa halagaan weerarame olee haa bulu malee malkaa itti irreeffatu galma itti ayyaaneffatu maskiida itti salaatu bataskaana itti sagadu dhabuun waan hin oolle. Dhalchanii guddisuun horanii bobbaasutu hafa. Maastar pilaanichi amma irraa hololamaa jirus balaa kanaaf akka nu saaxilu akka biyya Oromoo iddoo 2-3 ciru kan quba hin qabne hin jiru. Kana hubachuun balaa dhufu ofirraa ittisuuf bakka marattuu mormii keenya haa jabeessinuun dhaamsa ijoo keenya har'aati.
Lamike lele lele lamike 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 lele
tira la mi che la le si como che la mi che tira si tira La pena no le evita la coca ni ya te Tu cana batani, mirka ufi palmatani Malamba ishi yodu ambane sinapani Wali brumatani, dityuka wevi satani Ina barkake nindi diyomi talasani
Egan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirra isinii tamsaasaa turre asumarratti raawwannee jirra.
Qophiin immoo wal fakkaatu birootiin hanga walitti deebinutti nagaatti.
Injifannoo ummata Oromoof.